បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអានសវណ្ណរាបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកអានសវណ្ណរាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុស្ត្រីធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះលោកអានសវណ្ណរាយើងឃើញថានៅសល់រយៈពេលប្រមាណជាមិនដល់7ខែទៀតទេការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងមកដល់ចង់បានការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនេះលោកមើលឃើញបែបណាដែរជុំវិញស្ថានភាពនេះបាទ
បាទជាទូទៅបើយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅប្រហែលជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាច្បាប់របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានន័យថាអ្វីដែលជាការទៀមទីរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងឬក៏ឲ្យបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនឹងប្រហែលជានឹងមានមិនមានជាប្រសើរឬក៏មានការឆ្លើយតបទេនេះទស្សនៈខ្ញុំបាទទី1ទី2គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមបច្ចុប្បន្នយើងអាចមើលឃើញតែគណៈបកផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅជាគណៈបកចាំងលេចធ្លោជាងគេព្រោះវិព្រោះបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2018កន្លងមក17បកបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតាមរូបភាពនៃតាអាដាមក្រុមរក្សាគ្រោះជំនល់ហើយគណៈបកទីដែលលេចធ្លោតូចតូចនេះមានគណៈបក GDP ប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានហើយនឹងគណៈបកLDP សម្ព័ន្ធសម្ដីប្រជាតបតៃនឹងក៏ថមថយអត្តពលដែរជាគណៈបកពីរដែលចាប់ក្រុមមានយុវជនមានការចាប់រំដែរតែទីមួយដោយសារតែគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋាន GDP នឹងបានមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយដែលជាបេក្ខជនយុរ៉ុនត្រៃនឹងក៏ចូលរួមជាជំនួយបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលនាយគណៈបកប្រជាជនទី2អញ្ចឹងទេគេហៅថាពជាប្រតិភពឬក៏ការតេទៀងមកគាត់ចំពោះគាត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាងអ្នកដែលនៅឈរគណៈបញ្ញុបាយឬក្នុងជួរគណៈពជាតបតៃមូលដ្ឋានពុំមានអ្វីតេទៀងជាសម្លេងគ្រប់គ្រងទៀតទេទី2គណៈបអលីភីនោះក៏ប្រើនៅគេហៅថាជា black hole ភ្នំគូលែនអញ្ចឹងក៏បាត់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគណៈបក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយើងអាចគេឃើញថាមានតែថាតាគណៈបភ្លើងទៀននៅតែលេចធ្លោនៅក្នុងបោះឆ្នោតឬក៏ហៅថាការកាត់ក្តីនៅខែមីនាកន្លងខាងមុខនេះលោកកឹមសុខាប្រហែលជាមិនរួចផុតពីបទចោទទេបាទទស្សនៈខ្ញុំបាទហើយបើរួចផុតតើគាត់ចូលរួមក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គាត់មិនមានសម្ដែងច្រើនដែរព្រោះដោយសារកម្លាំងនយោបាយរបស់គាត់បានបែកខ្ញែកអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយក៏មិនអាចមើលរំលងយើងថាគណៈបក្សចាស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនតែទោះសកម្មភាពឡើងវិញនេះមានភាពតាក់ទាញតែសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាស់ជិះមានតែគណៈបក្សភ្លើងទៀនទេដែលលេចធ្លោដែលអាចបញ្ជាក់នឹងសម្ពាធដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាចជាសម្ពាធរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដែលប្រឈមធំហើយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានចាស់ថាបាយកាហឬក៏ស្ថានភាពសេរីភាពការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដោយបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំពួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះត្រង់ថាគណៈបករដ្ឋាភិបាលការអំណាចនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានប្រមាណថាអាចនឹងបន្តអំណាចនៅអាណត្តិទី7នេះ2023-2028ហ្នឹងរក្សាឬក៏រដ្ឋបិតសេរីភាពកាន់តែតានតឹងផងដើម្បីតែសារនៅស្ថិរភាពអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីណា
បាទប៉ុន្តែមានអីសម្រាប់លោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2មករាហ្នឹងដែលថាគ្មានគណៈបកណាប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនរបស់សម្ដេចហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែនទេបាទ
បើយើងនិយាយទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលសេរីភាពមិនឆ្លើយតបតាមកាហត្ថលេខាច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងខ្លងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកាហត្ថគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានទទួលយកឲ្យសិទ្ធិបានណាបើសិនបើបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីហើយឲ្យមានកាហត្ថគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានភាពសេរីយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីនយោបាយទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាមិនគេហៅថាពឹងទ្រូងឬក៏មិនឬហាពេកឬជីកទេដៃទេបាទមានការបរំច្រើនមិនជាបើយើងវល់ថាអាចសន្និដ្ឋានជាបឋមតើជាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនដោយខ្ញុំគិតថាដោយមានសម្ពាធពីខាងក្រៅនៅក្រៅរបស់ឆ្នោតតាជាតិ សម្ពាធនឹងគឺមានពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីកាណាដាជាដើមអញ្ចឹងយន្តការនៅចុងឆ្នាំ2023ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិតែនៅឆ្នាំ2024ស្ថានភាពអាចតានតឹងបរិយាកាសនយោបាយបាទ
បាទហេតុអីបានជាស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងបើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលើកឡើងថាមុនការបោះឆ្នោតនឹងមានបានកំទេចនៅអ្នកណាដែលមានចេតនាបំផ្លាញសន្តិភាពហើយទម្រាំដល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញថាមានដាក់ខាងគណៈបកប្រជាជនអះអាងថាមានគណៈបកជាច្រើនបានចូលរួមដោយដែលលោកលើកឡើងបាញ់មិញមាន10
បកមានគណៈបកទទួលស្គាល់បាទខ្ញុំកាត់ជំជុលចំនួនហ្នឹងដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តាមពិតជាយន្តការមួយដែលពំពាត់រដ្ឋាភិបាលពំមានការគាំពៀពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិពីប្រទេសបណ្ដារដ្ឋអន្តរជាតិនេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែជាឱកាសមួយគណៈបកប្រឆាំងខ្សោយហើយជាឱកាសមួយដែលអន្តរជាតិជួបរវល់ឬកិច្ចការធំធំប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងបរិបទរបស់លោកជូបៃដិនគាត់ដាក់គោលការណ៍មួយប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខណៈគ្រឹះមួយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយការបរទេសរបស់លោកនយោបាយការទូតរបស់លោកដូច្នេះប្រសិនបើគោលការណ៍ដែលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពុំមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ពុំឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាក់គំរូលើកឡើងទេសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងលើកឡើងនឹងដាក់មកដល់កម្ពុជាច្រើនអញ្ចឹងអេរីយ៉ាបតកសានទីនៅខាងក្នុងអឺដែលរដ្ឋបတ်សេរីជាជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជារងសម្ពាធគណៈបកប្រឆាំងរងសម្ពាធពីអធិបុលគណៈបកការអំណាចហើយគណៈបកការអំណាចក៏រងអធិបុលពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរគឺស្រាប់តែបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតាមការវិភាគរបស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នៅអំឡុងខែកក្កដានេះកម្ពុជាអាចនឹងរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនថាអញ្ចឹងទេបាទ
បាទបាទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការលើកឡើងរបស់លោកបាញ់មិញចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសិតតែជាយើងមើលទៅសិតតែជាអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករំពឹងថាភាគរយនៃការទទួលបានកៅអីឬក៏សម្លេងគាំទ្រនោះយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទទស្សនៈខ្ញុំអ្នកវិទ្យាជាច្រើនបានលើកឡើងថាផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតគណៈឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គាត់អាចបានជាង20អាសនៈប៉ុន្តែទស្សនៈខ្ញុំប្រហែលជាជឿជាក់ឬក៏គិតថាគណៈបកភ្លើងទៀននេះអាចមានឥទ្ធិពលច្រើននេះអាចទទួលបានសម្លេងលើសពី1/3 1/3បានក្នុង125ខ្ទង់42អាសនៈឡើងលើណា
បាទ
ពីព្រោះអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់គាត់គាត់គៀងគោឬក៏គាត់រួមគេហៅថាគណៈបកទូទៅជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមែនជាគណៈបកអយោនេះបានក្របខណ្ឌណាមួយហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើគណៈកម្មការជាតិជុំកបឆ្នោតបើសិនមានលទ្ធភាពប្រគល់ចេញដោយសេរីយុត្តិធម៌គឹមគាត់ថាគណៈបកកណ្ដាលក៏មិនអាចជិះឡើងបានដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកផ្ទាល់មើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនតើអាចដើរតួនាទីជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយកាលពីឆ្នាំ2013ដែរទេបាទ
បើយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាដំណើរមួយទៅឈានទៅរកការជំនួសរកណាមបាទសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនពុំទាន់បានកសាងនៅគោលនយោបាយគេហៅថាប្រមូលផ្ដុំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនៅឡើយទេអញ្ចឹងគាត់ពុំទាន់មានគេហៅថាកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជាអ្នកតំណាងពិតប្រាកដរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេ
បាទអញ្ច
ឹងក៏ត្រូវតែមានការកែតម្រង់តាមតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គៀងគោគណៈបកជាតិតៃតូចតូចផ្សេងឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងឬក៏ឈរឈ្មោះឬក៏តំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់កាលពីឆ្នាំ2013បាទ
បាទដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀននេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមន្ត្រីមេដឹកនាំធំធំនឹងដូចជាលោកសំនឹងស៊ីកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចំណែកឯលោកកឹមសុខាកំពុងតែមានក្តីក្តាមនៅតុលាការមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយនោះទេបាទថាតើវាអាចជាសញ្ញាបែកខ្ញែកទេប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះវាអាចជាសញ្ញានៃការបែកខ្ញែករវាងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទេបាទ
តែជាចរន្តឬឃើញថាមានចរន្តឬក៏ភ្នួយនៃការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរដូចខ្ញុំលើកធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកយូរឆ្នាំហើយ
បាទ
តាំងពីបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោត2017មកទៀតនោះខ្ញុំគិតថាពីរអ្នកហ្នឹងបើសិនជាវៀតណាមមួយដើរចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកបកគូតខោដែរចេញ ក្នុងករណីលោកសំស៊ីគាត់លៀនលែងចេញពីឆាកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិប៉ុន្តែមិនមែនគាត់ដើរចេញពីឆាកនយោបាយទេអានេះណាលោកខុសគ្នាបាទនេះថាបើសិនបើលោកកម្មសិក្ខាដើរចេញពីការរួបរวมគ្នាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសំស៊ីកម្មសិក្ខាទេអ្នកនោះគឺបោះសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋចោលតែម្ដងប
ាទ
ចឹងពីអ្នកនឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងអត់ទាន់ហ៊ានបោះសម្លេងឬក៏បាទចំពោះរបៀបគ្នាទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់លោកអែនសវណ្ណរាមើលឃើញថារវាងមេដឹកនាំអតីតបពប្រឆាំងពីរនេះនៅតែមានសម្ព័ន្ធភាពគ្រាន់តែថាវាមិនបង្ហាញជារូបភាពអីណាមួយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬក៏បណ្ដាញសង្គម
បាទទោះបីជាមានភាពប្រកបកុសទីក្នុងបកជើងក្រោមបកនៅខាងក្រោមមានទំនាស់គ្នាខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធខាងក្រៅធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបោះបង់គ្នាចោលបានបាទ
បាទលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជុំវិញការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយជុំវិញនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះ
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពវាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនទេវានៅស្ថានភាពរក្សានៅដដែល
បា
ទបានថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏បោះឆ្នោតគុំសកាត់យ៉ាងម៉េចគណៈជាតិនឹងប្រហែលជានៅដដែលមិនមានប្រែប្រួលទេបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកអែមសវណ្ណារាដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុស្ត្រីធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
បាទ